Από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, σελίδα 858, διαβάζουμε από το κεφάλαιο Ι.Β. του κατά Ματθαίο Ευαγγελίου και θα διαβάσουμε από το 9 εδάφιο. Μέχρι και το 23. 9 εδάφιο. Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, Ι.Β. από το 9 μέχρι και το 23. Και μεταβάσε κήθεν, ήρθεν εις τη συναγωγή αυτών και ειδού ή το άνθρωπος έχουν τη χείρα ξηράν και ερώτησαν αυτόν λέγοντες, συγχωρείτε τάχα να θεραπεύει τίσεν το Σαββάτο, για να κατηγορήσω συν αυτόν. Ο δε είπε προς αυτούς, τις άνθρωπος από σας θέλει είστε, ως τις έχουν πρόβατο εν, εάν του το πέσει εν το Σαββάτο εις λάκων, δε θέλει πιάσει και σηκώσει αυτό. Πόσο λοιπόν διαφέρει άνθρωπος προβάτου, ώστε συγχωρείται εν το Σαββάτον αγαθοποιητής. Τότε λέει προς τον άνθρωπο, έκτινον τη χείρα σου και εξέτεινε και αποκαταστάθη υγιής ως οι άλλοι. Οι δε Φαρισαίοι εξελθόντες συνεβουλεύτησαν κατά αυτού για να απολέσωσιν αυτόν. Αλλά ο Ιησούς νοής σας ανεχώρησεν εκείθεν, και οικολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί και θεράπευσαν αυτούς πάντας. Και παρήγγειλεν εις αυτούς αυστηρός για να μη φανερώσω συν αυτόν, για να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, ιδού ο δούλος μου, τον οποίον έκλεξα, ο αγαπητός μου εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη, θέλω θέσει το πνεύμα μου επ' αυτόν και θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη. Δε θέλει αντιλογήσει, ουδέ καραβγάσει, ουδέ θέλει ακούσει τι στη φωνήν αυτού εν τες πλατείες. Κάλαμον συντετριμένων δε θέλει θλάσει, και λινάριον καπνίζων δε θέλει σβέσει, έως σου εκφέρει εις νίκη την κρίση. Και εν το νόματι αυτού θέλουσι ελπίσει τα έθνη. Τότε εφέρθη προς αυτόν δαιμονιζόμενος, τυφλός και κοφός, και θεράπευσεν αυτόν, ώστε ο τυφλός και ο κοφός και ελάλη και έβλεπε. Και εξεπλήττοντο πάντες οι όχλοι και έλεγον, μήπως είναι ούτως ο Υιός του Δαβίδ. Μέχρι εδώ, αδέλφια. Υπάρχει μια συζήτηση τώρα σε αυτή την ιστορία που διαβάζουμε, μια συζήτηση γύρω από το Σάββατο, και ο Ιησούς Χριστός τους εξηγούσε ότι τελικά το Σάββατο το έβαλε ο Θεός στους Ισραηλίτες, γιατί το Σάββατο δεν προϋπήρχε σαν νόμος. Το έβαλε ο Θεός στους Ισραηλίτες για να τους δείξει ότι πραγματικά ήταν δούλοι, ότι σαν δούλοι ερχόντουσαν από την Αίγυπτο και ότι πρέπει μία μέρα την εβδομάδα, την ημέρα αυτή της αναπαύσεως, να αναπαύεται και ο ίδιος ο Κύριος και οι δούλοι και τα ζώα και η γη και όλα. Δηλαδή να είναι μία μέρα αναπαύσεως. Δεν μπορείς να δουλεύεις συνέχεια, δεν μπορείς να ασχολείσαι συνέχεια με τα προστοζήνη, με τη ζωή σου. Θα αφιερώσεις και μία μέρα για τα πράγματα του Θεού. Και οι προβληματισμοί που είχαν οι άνθρωποι είναι ότι το Σάββατο για αυτούς είχε γίνει, θα έλεγα, μια τυπικότητα. Δηλαδή ήταν μια τυπικότητα την οποία προσπαθούσαν να την περάσουν σε όλους τους ανθρώπους σαν να ήταν αμαρτία αν δεν το τηρούσες ακριβώς, αν δεν έκανες ακριβώς το θέλημα του Θεού. Και όσοι ξέρανε τον νόμο καταλαβαίνανε τι σημαίνει ακριβώς. Έρχεται όμως ο Ιησούς Χριστός και τους λέει, κοιτάξτε να δείτε ότι ο Θεός δεν έβαλε τη μέρα αυτή για να είναι μια τυπικότητα και να καταδικάζεται τους ανθρώπους. Γιατί μέσα στη γραφή υπάρχουν δύο τύποι αδελφοί διακονίας, υπάρχουν δύο διακονίες, δύο υπηρεσίες δηλαδή. Η μία διακονία είναι η διακονία της κατακρίσεως και η άλλη διακονία είναι η διακονία της δικαιώσεως. Δηλαδή λέει ο Λόγος του Θεού ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι η διακονία της κατακρίσεως, δηλαδή ό,τι γίνεται και δεν το κάνει σωστά κατακρίνεσαι ή σε κατακρίνουν. Μπαίνεις στη διαδικασία δηλαδή να κρίνεις τον άλλον και να τον κατακρίνεις για το τι δεν κάνει σωστά. Αλλά στη διακονία την καινούρια της Καινής Διαθήκης η υπηρεσία είναι να δικαιώνεις τον άνθρωπο, δηλαδή να δικαιώνεται ο άνθρωπος, είναι η διακονία της δικαιώσεως. Αυτές λοιπόν οι δύο διακονίες έχουν, θα λέγαμε, τη δυνατότητα επιλογής. Είτε επιλέγεις τη μία περίπτωση είτε επιλέγεις την άλλη περίπτωση. Γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και στέκεται απέναντι σε αυτούς που είναι, θα λέγαμε, της διακονίας κατακρίσεως. Τι γίνεται, Βλέπουν έναν άνθρωπο που έχει ένα πρόβλημα και το πρόβλημα αυτό θέλει να το λύσει το Σάββατο και λένε όχι, το Σάββατο δεν πρόκειται, λέει, να λύσει αυτό το πρόβλημα, θα το αφήσεις γιατί είναι Σάββατο. Και ο Ιησούς Χριστός τους λέει, συγγνώμη, λέει, αδέλφια μου, και ο Ιησούς Χριστός κρατούσε το Σάββατο, δεν ήταν ότι δεν το κρατούσε, γιατί και αυτός ήταν Εβραίος, ήταν δηλαδή Ισραηλίτης. Αλλά τους λέει, έχετε χάσει λίγο το νόημα του τι σημαίνει τηρώ την ημέρα αυτή, το Σάββατο. Το έχετε χάσει το νόημα. Δεν ξέρετε, λέει, ότι ο Λόγος του Θεού συνδυάζει τη σχέση που έχουμε με τα πράγματα του νόμου με έλεος. Έλεο θέλω και ουχή θυσία. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει να δω τη θυσία σου, με ενδιαφέρει να δω την καρδιά σου. Με ενδιαφέρει να δω τον τρόπο που σκέφτεσαι. Δεν με ενδιαφέρει να δω έναν άνθρωπο ο οποίος κατακρίνει έναν άλλον γιατί δεν κάνει το θέλημα του Θεού, γιατί δεν τηρεί το Σάββατο, γιατί δεν τηρεί. Δεν με ενδιαφέρει να δω έναν τέτοιον άνθρωπο. Εμένα με ενδιαφέρει να δω μια καρδιά η οποία είναι καλή, είναι συγχωρητική, είναι ευλογημένη και είναι η καρδιά η οποία θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, θέλει να βοηθήσει. Αυτό τους είπε όταν ξεκίνησε την διδασκαλία του στο κεφάλαιο αυτό και καταλήγει στο κεφάλαιο αυτό με το ότι ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου. Και δεν το λέει μόνο για τον εαυτό του, θεωρώ ότι το λέει και για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν μέσα σε αυτή την νομικήστική κατάσταση. Δηλαδή, είναι Κύριος του Σαββάτου, ο Υιός του ανθρώπου, με την έννοια ότι αυτός έχει το δικαίωμα πάνω στο Σάββατο. Δηλαδή, δεν έγινε το Σάββατο για τον άνθρωπο, δεν έγινε ο άνθρωπος για το Σάββατο, το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο. Αυτό τους εξηγεί. Ότι δεν μπήκε αυτός ο νόμος για να μην μπορούν να κάνουν τίποτα οι άνθρωποι την ημέρα αυτή, αλλά μπήκε για να βοηθήσει, μπήκε για να ξεκουράσει, μπήκε για να δώσει χαρά, ειρήνη, κοινωνική ζωή, να δώσει επικοινωνία στους ανθρώπους. Μπήκε η μέρα αυτή της ανάπαυσης. Η μέρα λοιπόν αυτή είναι μια μέρα την οποία ο Θεός αξιολόγησε σαν μια μέρα που πρέπει να τηρείται. Και δεν αξιολόγησε μόνο τη μέρα της εβδομάδος του Σαββάτου, αλλά αξιολόγησε και την ημέρα την ετήσια, θα λέγαμε, το 7ο έτος της αφέσεως ή το 50ο έτος, το Ιωβιλαίο, το οποίο είναι και αυτό αφέσεως, ανάπαυσης της γης. Είναι δηλαδή μια περίοδος η οποία ζητάει ο Θεός από τους ανθρώπους να αφιερώνονται στα πράγματα του Θεού. Ο Θεός ζήτησε από τους ανθρώπους να αφιερώσουν τον εαυτό τους στα πράγματα του Θεού. Να μην ασχολούνται με δουλειές, να μην ασχολούνται με υποχρεώσεις, να μην ασχολούνται με υπηρεσίες. Να αφήνουν λίγο τον εαυτό τους στην παρουσία του Θεού. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό, αδελφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς Χριστός πλέον στο κομμάτι της Καινής Διαθήκης θέλει ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται λίγο διαφορετικά, δηλαδή σκέφτονται λίγο πιο ελεύθερα. Σκέφτονται λίγο πιο ανεξάρτητα από τις εντολές και μπορούν να λειτουργούν με βάση την καρδιά του Θεού και όχι τον νόμο του Θεού. Δηλαδή το συνέστημα του Θεού, τη θέση του Θεού η οποία είναι απέναντι στα πράγματα του Θεού. Αλλιώς θα κατηγορούσαν και το Θεό τον ίδιο. Δηλαδή τι εννοείς, αδελφέ, θα κατηγορούσαν και το Θεό τον ίδιο? Ο Θεός δεν αναπαύθηκε την 7η μέρα? Δηλαδή έπρεπε να κάνει άλλες δουλειές? Και όμως ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε και είπε ότι εγώ εργάζομαι γιατί ο πατέρας μου εργάζεται? Δηλαδή αν το παίρνανε φυσιολογικά αυτό, θα λέγανε ότι η 7η μέρα του Θεού είναι η μέρα εργασίας. Άρα λοιπόν θα κατηγορήσουμε και το Θεό γιατί είναι παράνομος απέναντι στα πράγματα του νόμου, τον οποίο νόμον έδωσε ο Θεός σε εμάς. Δηλαδή ο άνθρωπος που βλέπει τα πράγματα πολύ κλειστά, πολύ τυφλά, πολύ τυπικά, όχι ελευθερώνεται, αλλά κατηγορεί όχι μόνο τον εαυτό του, κατηγορεί και τους πάντες. Γιατί τους βλέπει με το πρίσμα της εντολής, με το πρίσμα του νόμου. Και καμιά φορά χρειάζεται να ανοίξει λίγο το μυαλό, να ανοίξει η καρδιά, να ανοίξει το μάτι, να καταλάβουμε τι βλέπουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό λοιπόν έρχεται στην ιστορία αυτή ο Ιησούς Χριστός να κάνει στους ανθρώπους που είναι απέναντί του, να τους δείξει ότι πλέον εγώ θέλω να σας περάσω ένα άλλο μήνυμα, το μήνυμα της χάριτος, το μήνυμα του ελέους, το μήνυμα της συγχωρητικότητας, της αγάπης, της βοήθειας, της αλληλοβοήθειας, το μήνυμα ότι οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνάνε τον Πατέρα πώς, εν πνεύματι και αληθεία. Αφήστε το όρος γαριζίνα, αφήστε το όρος σινά, αφήστε τα όλα αυτά τις υποχρεώσεις. Θέλω να μάθετε ότι ο Θεός είναι παντού. Και πλέον τώρα που σας έδωσα και το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός είναι μαζί σας παντού και πάντοτε. Είχα πει την άλλη φορά και το ξαναλέω για να το, λίγο να το κατανοήσουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα του Θεού στα πνευματικά, αδελφοί. Έχουμε κάποια προνόμια οι άνθρωποι που έχουν το Πνεύμα το Άγιο. Τα προνόμια είναι ότι δεν χρειάζεται να είμαστε κάπου για να λειτουργήσει το Πνεύμα το Άγιο. Ή δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι για να λειτουργήσει το Πνεύμα το Άγιο. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος του Θεού έχει πάρει Πνεύμα Άγιο και έχει μέσα του το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο λειτουργεί πάντα, παντού και πάντοτε. Δηλαδή είναι στην καθημερινότητά του, στη δουλειά του, στο περπάτημά του, στη βόλτα του, στην οικογένειά του. Το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα του και λειτουργεί. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για το Πνεύμα το Άγιο είναι ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να το αφήσω να με βοηθάει εμένα προσωπικά. Είχαμε πει στο μάθημα το εξής. Υπάρχουν δύο διαφορετικές λειτουργίες στο Πνεύμα το Άγιο και οι λειτουργίες αυτές βοηθάνε τον άνθρωπο να καθαρίσει την καρδιά του, να καθαρίσει το μυαλό του, να συντονιστεί. Η μία βασική λειτουργία, η οποία είναι βασική, είναι η αρχή της λειτουργίας του Πνεύματος του Αγίου, είναι οι γλώσσες. Οι γλώσσες είναι η βασική λειτουργία του Πνεύματος του Αγίου. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, ξεκινάει και μιλάει γλώσσες. Όμως οι γλώσσες δεν τις καταλαβαίνει, δεν μπορεί να καταλάβει τι λέει. Μόνο αν του δοθεί μια ερμηνεία ή και οι άλλοι που ακούνε δεν καταλαβαίνουν τι λέει. Αλλά όμως όταν κάποιος μιλάει με γλώσσες, κάνει μια βασική οικοδομή του εαυτού του. Δηλαδή τι κάνει, το εξήγησα λίγο πρακτικά για να μπορούμε να το καταλάβουμε. Λέει η γραφή, οικοδομεί τον εαυτό του. Πώς οικοδομεί τον εαυτό του ένας που μιλάει γλώσσες? Τον οικοδομεί τον εαυτό του όταν αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο στο Πνεύμα το Άγιο. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι όταν εγώ θέλω να βγάλω ένα αποτέλεσμα, ένα συμπέρασμα, αρχίζω και σκέφτομαι. Και σκέφτομαι και η σκέψη μου με πάει σε πάρα πολλά, θα λέγαμε, πεδία. Αν είμαι μορφωμένος, με πάει σε περισσότερα από κάποια. Αν δεν ξέρω πάρα πολλά, δεν έχω μεγάλη γνώση, η σκέψη μου με πάει σε συγκεκριμένα πεδία. Όμως αυτό τις περισσότερες περιπτώσεις με ταλαιπωρεί, με κουράζει, δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα, με αγχώνει, φοβάμαι καμιά φορά γιατί δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ πράγματα ή δεν ξέρω πώς να επικοινωνήσω. Και τι γίνεται λοιπόν όταν έρχεται η βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου? Σε μπλοκάρει από το να σκέφτεσαι. Οι γλώσσες λειτουργούν με αυτή την πρακτική εφαρμογή. Όταν λοιπόν κάποιος λέει, μιλάει γλώσσες, εαυτόν οικοδομεί. Δηλαδή τι κάνει, δεν του επιτρέπει να χτίζει γνώση ή να χτίζει αντίρρηση ή να χτίζει αντίδραση με το μυαλό του. Δηλαδή αφήνει το μυαλό του στην άκρη και αρχίζει και σκέφτεται μόνο τις γλώσσες. Οι γλώσσες δηλαδή μπλοκάρουν τη σκέψη του. Όταν λοιπόν κάποιος μπλοκάρει τη σκέψη του, ηρεμεί η ψυχή του, ηρεμεί η καρδιά του, δεν μπαίνει στη διαδικασία του διαλογισμού και του να βγάλει συμπέρασμα και αποτέλεσμα αμέσως, και ο χρόνος αυτός που του δίνεται είναι ένας χρόνος ηρεμίας και ειρήνης, ώστε να μπορέσει να αφήσει πλέον μετά το Πνεύμα το Άγιο, να προσευχηθεί στο Θεό δια στεναγμών αλαλήτων, να επικοινωνήσει με το Θεό. Και όταν το Πνεύμα το Άγιο, επειδή εγώ δεν ξέρω τι να προσευχηθώ, προσεύχεται στο Θεό δια στεναγμών αλαλήτων, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και με ενημερώνει από το Θεό τι σκέφτεται ο Θεός και η καρδιά του Θεού. Είναι μια διαδικασία, αδελφοί. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να την καταλάβουμε, αλλά σας την εξήγησα και λίγο με την Βαβυλώνα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί τι έχουν κάνει στη Βαβυλώνα ο Θεός και η παρουσία του Θεού. Δηλαδή τη μία γλώσσα την κάνανε πολλές γλώσσες. Και τι έγινε, μπερδεύτηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Η μία γλώσσα τι σήμαινε, ότι είχαν συγκεντρωθεί όλοι μαζί εναντίον του Θεού. Και είχαν συγκεντρωθεί όλοι μαζί για να απομακρυνθούν από το Θεό. Και οι σκέψεις παίζουν αυτό το ρόλο. Δηλαδή οι σκέψεις και οι προβληματισμοί και οι φόβοι και τα άγχη, τι κάνουνε, συγκεντρώνονται όλοι μαζί για να εναντιωθούν στο Θεό, να σε κάνουν να απομακρυνθείς. Και αυτό που κάνει η παρουσία του Θεού με τις γλώσσες είναι να μπερδεύει αυτές τις σκέψεις. Δηλαδή να τις απομονώνει και να μην μπορούν να χτίσουν μία βαβέλ, να μην μπορούν να χτίσουν μία αντίδραση απέναντι στο Θεό, ώστε να μπορείς να είσαι ήρεμος, να έχεις χρόνο να διαπραγματευτείς. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πολλές φορές λέμε ότι χρειάζεται να αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας οικοδομεί και να μιλάμε με γλώσσες. Πρακτικά σας λέω ότι μπορεί ο χριστιανός κάθε λίγο και λιγάκι να μιλάει με γλώσσες, ανεξάρτητα όπου βρίσκεται. Να μιλάς με γλώσσες. Από τη στιγμή που σου έχει δώσει ο Θεός γλώσσες, σκέψουμε γλώσσες. Τι σημαίνει σκέφτομαι με γλώσσες? Σημαίνει ότι δεν σκέφτομαι, αλλά μιλάω γλώσσες. Είναι μια πρακτική πνευματική η οποία μου δίνει χρόνο να ηρεμήσει η ψυχή μου, η καρδιά μου, να μην σκέφτομαι και διαλογίζομαι και να μπορώ να αφήνω το Θεό να λειτουργεί και να μου μιλάει. Να ακούω τη φωνή του Θεού, γιατί αλλιώς, αν δεν το κάνω αυτό, να δώσω χρόνο, δεν μπορώ να ακούσω τη φωνή του Θεού, ακούω τη δική μου φωνή, ακούω τη δική μου σκέψη, το δικό μου μυαλό. Πρέπει να δώσω περιθώριο στο Θεό να μου μιλήσει και να με ηρεμήσει και να με συνεφέρει και να μπορέσω να ισορροπήσω και να μπορέσω να ακούσω τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, αδελφοί, έχουν, θα λέγαμε, μία τάση να κατηγορούν αμέσως, να σκέφτονται αμέσως με βάση αυτά που ξέρουν, αυτά που γνωρίζουν. Έρχεται όμως ο Κύριος και τους λέει, όπα, εδώ πρέπει να καταλάβετε ένα πράγμα, ότι πρέπει να σκέφτεστε με διαφορετικό τρόπο. Και τι έκανε τώρα ο Κύριος? Τους άφησε με μία, θα λέγαμε, αλήθεια, ότι έλεον θέλω και ουχή θυσία. Και τι έκανε? Πήγε στο χώρο τους, πήγε στη συναγωγή τους. Δηλαδή πήγε εκεί που ήταν αυτοί, για να μπορέσει να τους μιλήσει. Όταν λοιπόν αυτός ο χρόνος, η μετάβαση από την συζήτηση, από την αλήθεια, μέχρι την, θα λέγαμε, πρακτική εφαρμογή και την αντίληψη αυτής της αλήθειας πρακτικά πώς λειτουργεί, θα πρέπει να δώσεις αυτό το χρόνο της μετάβασης. Αυτό το χρόνο της μετάβασης το κάνουν οι γλώσσες, σας το λέω. Είναι ξεκάθαρο, πρέπει πρακτικά να το δείτε. Δηλαδή πριν αποφασίσεις οτιδήποτε, πριν σκεφτείς κάτι, πριν δώσεις μια, θα λέγαμε, διαδρομή στο μυαλό σου και στην καρδιά σου, άρχισε να μιλάς γλώσσες. Θα σου δώσει χρόνο να σκεφτείς πιο σωστά. Και αν σου δώσει χρόνο το Πνεύμα το Άγιο να σκεφτείς πιο σωστά, είναι η ώρα στην οποία θα σου μιλήσει και το Πνεύμα το Άγιο. Προσέξτε τι γίνεται και στις προσευχές μας. Σας το λέω πρακτικά, γιατί είναι πρακτικές εφαρμογές. Πας, ας πούμε, στην προσευχή και ξεκινάς με σκέψεις. Αν μιλήσεις γλώσσες, οι σκέψεις θα ξεκινήσουν μετά από το τέλειωμα των γλωσσών. Όσο μιλάς γλώσσες, οι σκέψεις σου θα ξεκινήσουν μετά, όσο δώσεις χρόνο. Άρα λοιπόν στην προσευχή, για να αρχίσει να σου μιλάει ο Θεός και να επικοινωνείς με το Θεό, πρέπει να αρχίσεις να επικοινωνείς μετά, αφού ηρεμήσει το μυαλό σου, η ψυχή σου, συνέλθεις, καταλάβεις ότι είσαι στην παρουσία του Θεού και ηρεμήσεις. Μετά από λίγο χρονικό διάστημα αρχίζεις και επικοινωνείς με τα πράγματα του Θεού. Γιατί? Γιατί καταλαγιάζει η σκέψη η δική σου και αρχίζει και σου μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Το ίδιο συμβαίνει και στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει προφητεία, δεν υπάρχει οδηγία, δεν υπάρχει ομιλία στο πρώτο λεπτό ή στα πρώτα 2-3 λεπτά την ώρα της προσευχής. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Κανείς δεν προφητεύει με το που γονατίζουμε. Πότε προφητεύει κάποιος? Προφητεύει κάποιος όταν περάσει λίγο η ώρα, μιλήσουμε με γλώσσες, δοξάσουμε το Θεό, ψάλουμε λίγο, ηρεμήσει το μυαλό μας και μετά ο άνθρωπος που θέλει να πει κάτι από το Πνεύμα το Άγιο ή μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο ή να σου μιλήσει εσένα ο Θεός, το κάνει μετά από λίγη ώρα. Άρα λοιπόν η διαδικασία αυτή είναι μια διαδικασία πνευματική. Και γι' αυτό η προτροπή η δική μου είναι να μάθουμε να μιλάμε γλώσσες όλη την ώρα, αν θες να είσαι ήρεμος. Δηλαδή τώρα που είμαστε, να μιλάμε γλώσσες μέσα, να τις ακούς, μην ακούς τη φωνή σου. Άμα ακούς τις γλώσσες μέσα σου, δεν σκέφτεσαι. Αν δεν σκέφτεσαι, δεν αγχώνεσαι. Αν δεν αγχώνεσαι, δεν προβληματίζεσαι. Αν δεν προβληματίζεσαι, δεν φοβάσαι για τα προβλήματα. Αν δεν φοβάσαι για τα προβλήματα, μιλάς στο Θεό, σου απαντάει ο Θεός και σου δίνει λύσεις που τις ακούς. Γι' αυτό λέει, άνοιξε σε αυτούς ότα για να ακούνε το Λόγο του Θεού. Δηλαδή σου ανοίγει αυτιά για να ακούς το Λόγο του Θεού. Τι κάνει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός? Σου δίνει ένα περιθώριο να μπορέσεις να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις, να κατασταλάξει ο Λόγος του Θεού μέσα σου ή αυτό που σου έχει πει ο Θεός ή αυτό που σκέφτεσαι εσύ και μετά να έρθει να σου μιλήσει, να επικοινωνήσεις. Τι κάνει λοιπόν εδώ σε αυτή την ιστορία μας ο Ιησούς Χριστός? Ενώ τους είπε ότι διότι ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου, τους αφήνει. Έλεον θέλω και ουχή θυσία, ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου. Και τι κάνει, πάει στο χώρο τους. Έρχεται στη θέση τους, έρχεται στην παρέα τους, έρχεται στη συναγωγή τους, εκεί που διαβάζουν το Λόγο του Θεού, και μετά βάση εκείθεν ήρθεν στην συναγωγή αυτών. Δεν είναι και δική του συναγωγή. Ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός, σαν δική του συναγωγή, είχε τη συναγωγή της περιοχής του, δηλαδή εκεί που ήταν το σπίτι του, η οικογένειά του. Κάθε γειτονιά, κάθε οικογένεια είχε και τη δική της συναγωγή. Όμως ο Ιησούς Χριστός θεωρούσε ότι όλες οι συναγωγές είναι πνευματικές συναθρήσεις, πνευματικές εκκλησίες, έτσι τις ονομάζουν και αυτοί, σαν εκκλησία. Εκεί που μαζεύονται οι πιστοί για να εγκαλέσουν, να καλέσουν το Θεό, να ζητήσουν από το Θεό βοήθεια, να προσευχηθούν. Και πήγε στη συναγωγή τους. Πήγε στη συναγωγή τους την ημέρα που κάνουν συναγωγή. Πότε να πάει, την άλλη μέρα? Αφού δεν υπήρχε άλλη μέρα συναγωγής. Τη μέρα εκείνη πήγε ο Ιησούς Χριστός. Τη μέρα που ήταν όλοι μαζεμένοι, την ώρα που ήταν ξεκούραστοι, την ώρα που είχαν αφήσει τις δουλειές τους, την ώρα που δεν σκεφτόντουσαν τα προβλήματά τους, την ώρα που είχαν μαγειρέψει το ωραίο φαΐ τους, την ώρα που ήταν οικογενειακά όλοι μαζί και ήταν με τα παιδιά τους. Εκείνη την ώρα τους βρήκε. Την ώρα της ηρεμίας τους, την ώρα της ειρήνης τους, την ώρα της ξεκούρασής τους. Αυτή την ώρα έρχεται ο Θεός να σε εκπαιδεύσει, να σε μάθει, να σε διδάξει πράγματα. Όταν είσαι μαζί με τα παιδιά σου, με την οικογένειά σου, ήρεμος, έχεις λίγο χρόνο μπροστά σου, ασχολείσαι με τα πράγματα του Θεού, εκείνη την ώρα θα σου μιλήσει ο Θεός. Ποια μέρα να σου μιλήσει? Την ώρα που σκάβεις το χωράφι, ή την ώρα που οργώνεις, ή την ώρα που κλαδεύεις, ή την ώρα που ποτίζεις? Ποια μέρα να σε βρει? Να σε βρει την ώρα που προβληματίζεσαι εάν θα φυτρώσει ο σπόρος και αγωνίζεσαι αν θα φάει η οικογένειά σου για να βγάλεις τα προστοζήν? Εκείνη την ώρα θα σε βρει. Εκείνη την ώρα το μυαλό σου είναι τρελαμένο. Σκέφτεσαι τα λεφτά, σκέφτεσαι αν θα σου πληρώσει το δάνειο ή αν θα πληρώσει το δάνειο στην τράπεζα. Σκέφτεσαι τι προβλήματα έχεις οικογενειακά, πόσο κουρασμένος είσαι. Σκέφτεσαι όλα αυτά τα πράγματα. Την ώρα της ηρεμίας, την ώρα που δίδεις χρόνο στο Θεό με σένα και την οικογένειά σου και είστε όλοι μαζί, θα σου μιλήσει ο Θεός. Και θα σου μιλήσει πρακτικά, θα σου μιλήσει με ένα ωραίο τρόπο. Και γι' αυτό χρειάζεται στην διαδικασία του να πάμε εκεί πέρα, να έχουμε επικοινωνήσει λίγο και με τα πράγματα του Θεού, να έχει ηρεμήσει η καρδιά μας, να έχει ξεκουραστεί η καρδιά μας. Και σας είπα ξανά, αυτή τη δουλειά την κάνουν οι γλώσσες του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο μας ξεκουράζει στο μυαλό, μας ξεκουράζει στη σκέψη, μας ξεκουράζει στην ένταση που έχει ο διαλογισμός και η καρδιά, και μπορούμε να ηρεμήσουμε, να μην σκεφτόμαστε και να αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο στα πράγματα του Θεού. Να του αφιερωθούμε, να του αφιερώσουμε την ώρα μας. Τη μέρα την οποία θα πάμε ξεκούραστοι και θα ηρεμήσουμε και θα αφιερωθούμε στα πράγματα του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πήγανε την ημέρα του Σαββάτου. Αλλά πήγανε την ημέρα του Σαββάτου, σύμφωνα με τον νόμο τους, έχοντας μέσα στην καρδιά τους τα προβλήματά τους. Ένας από αυτούς είχε ξεραμένο χέρι. Ένας από τους ανθρώπους που πήγε στη συναγωγή είχε ξεραμένο χέρι. Δηλαδή, καμιά φορά στα πνευματικά λέμε τα ξερά οστά, δηλαδή κάτι που δεν λειτουργεί σωστά. Υπάρχει τα ξερά οστά, δηλαδή δεν λειτουργεί τίποτα σωστά, δεν λειτουργεί τίποτα φυσιολογικά στο σώμα, και υπάρχει και το ξεραμένο χέρι. Δεν λειτουργεί ένα μέλος ή δεν λειτουργεί μία κατάσταση. Όλα λειτουργούν φυσιολογικά, μια κατάσταση δεν λειτουργεί. Και ενώ μπορείς να λειτουργήσεις φυσιολογικά, κάτι πάει στραβά, κάτι σε ενοχλεί, κάτι σε δυσκολεύει, κάτι δεν μπορεί να λειτουργήσει με φυσιολογικό τρόπο και συνέχεια το σκέφτεσαι. Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος αυτός πήγε να ηρεμήσει και να τα βρει με το Θεό και να δοξάσει το Θεό χωρίς να σκέφτεται το χέρι του? Σου λέει, εγώ πήγα τώρα και εγώ έχω το χέρι μου ξερό. Εγώ έχω ένα πρόβλημα τώρα, τι μου λες εσύ? Ήρθα στη συναγωγή, εσύ είσαι καλά, αλλά εγώ έχω ένα ξερό χέρι. Και επειδή πήγε στην παρουσία του Θεού με το ξερό το χέρι, το ξερό το χέρι τον προβληματίζει, αδελφοί. Όταν υπάρχει ένα ξερό χέρι, σε προβληματίζει. Δεν μπορείς να ηρεμήσεις. Δεν μπορείς να το κουνήσεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Γιατί αυτό είναι που σε περιορίζει στο να λειτουργήσεις. Θα μου πεις, δεν έχεις το άλλο χέρι ξερό. Ναι, αλλά το ένα ξερό χέρι φτάνει. Δεν μπορώ να κάνω όλες τις δουλειές, κάνω τις μισές δουλειές. Δεν μπορώ να λειτουργήσω, δεν έχω τη δυνατότητα, δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Επικοινωνώ με το μισό χέρι, το άλλο μισό είναι ξερό. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος στην παρουσία του Θεού πάει με το πρόβλημά του, πάει με το ξερό του το χέρι, και Ελπίζω καμιά φορά να μην πάμε με το ξερό μας το μυαλό που λένε και οι άνθρωποι. Ε. Αυτός έχει ξερό μυαλό, δηλαδή δεν λειτουργεί καθόλου. Δεν είναι ξεροκέφαλος. Τι σημαίνει ξερό? Δεν λειτουργεί. Δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Δεν έχει την δυνατότητα στην οποία ο Θεός έφτιαξε αυτό το μέλος για να λειτουργήσει με αυτή τη δυνατότητα. Δεν μπορεί να το κάνει. Και επειδή λοιπόν ο άνθρωπος πήγε με το ξερό του το χέρι, ιδού ο άνθρωπος ή το έχουν τη χείρα ξηράν και ερώτησαν αυτόν, και ενώ ο άνθρωπος έχει τα προβλήματά του, χρησιμοποίησανε τον άνθρωπο αυτό για να παγιδέψουν τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή το πρόβλημα του ενός, αντί να γίνει προσπάθεια για επίλυση, έγινε προσπάθεια για να κατηγορήσουν τον Ιησού Χριστό. Πόσο στρεβλωμένο είναι το μυαλό τους. Και είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Αυτός είχε ξερό χέρι, αυτοί είχαν ξερό μυαλό, ξερή καρδιά, πέτρινη καρδιά. Ο ένας είχε το ξερό το χέρι, ο άλλος είχε την πέτρινη καρδιά. Δηλαδή, γιατί να χρησιμοποιήσεις το πρόβλημα του ανθρώπου για να εκμεταλλευτείς την πνευματική σου κατάσταση? Εγώ είμαι καλύτερος από αυτόν γιατί λειτουργούν τα δυο μου χέρια. Μπράβο σου, μια χαρά, λειτουργούν τα δυο σου χέρια. Και τι κάνεις με τα δυο χέρια? Δουλεύεις με τα δυο χέρια. Υπηρετείς με τα δυο χέρια. Γιατί ο άλλος με το ένα χέρι μπορεί να έχει σκάψει όλο το χωράφι. Και εσύ με τα δύο χέρια να μην πας να σκάψεις. Αυτό είναι το πρόβλημα της εκμετάλλευσης του προβλήματος του αλλού. Δηλαδή, εσύ τι κάνεις με τα δύο καλά χέρια, ενώ ο άλλος έχει ένα ξερό χέρι? Εγώ έχω δύο καλά χέρια, αλλά μπορώ εύκολα να κατηγορήσω τον Ιησού Χριστό αν τον θεραπεύσει. Δηλαδή, αν του αλλάξει την κατάστασή του και του δώσει τη δυνατότητα εκείνη την ημέρα που εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος, να κατηγορήσω όχι μόνο τον άνθρωπο που ήρθε το Σάββατο να θεραπευτεί, γιατί έρχεται ένας αρχισυνάγωγος κάποια στιγμή και λέει: «Μην έρχεστε», λέει, «το Σάββατο να θεραπευτείτε». Τι λες, άνθρωπέ μου? Τι λες, άνθρωπέ μου? Δηλαδή, τι μην έρχομαι το Σάββατο να θεραπευτώ? Τι είναι το Σάββατο και να μην έρχομαι να θεραπευτώ? Να έρχεστε, λέει, άλλες μέρες. Για πες μου ποια μέρα να έρθω. Άμα μου πεις εσύ ποια μέρα να έρθω να θεραπευτώ, θα έρθω άλλη μέρα εκτός του Σαββάτου. Πόσο δύσκολο είναι το μυαλό του ανθρώπου, αδελφία. Δηλαδή να έρθω τη μέρα που δουλεύω, ας πούμε, και να έρθω τη μέρα που δεν είναι το Σάββατο, για να μην κατηγορηθώ ότι θεραπεύομαι το Σάββατο. Μην έρχεστε, λέει, να θεραπευτείτε το Σάββατο. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει: «Όντως. Όντως τώρα το κάνετε αυτό». Δηλαδή, ένας λαός που έχει δώσει χάρη ο Θεός και τους έχει πει ότι αυτό που κάνετε, το κάνετε για να διευκολυνθείτε, να βοηθηθείτε, να αποκατασταθείτε στα πράγματα του Θεού, να γεμίσετε χαρά, το χρησιμοποιείτε σε λάθος τρόπο, με λάθος τρόπο. Και ο Ιησούς Χριστός λοιπόν πήγε στη συναγωγή τους. Φανταστείτε ότι υπήρχε ένα μεσοδιάστημα από την πρώτη κουβέντα μέχρι να πάει στη συναγωγή και να κάτσει εκεί στη συναγωγή. Και ιδού ή το άνθρωπος έχουν τη χείρα ξηράν και ερώτησαν αυτόν λέγοντες: «Συγχωρείτε τάχα να θεραπεύει της εν το Σαββάτο?» Πολλές ερωτήσεις και μερικές είναι παγίδες. Δηλαδή δεν μπορείς να τα δέχεσαι όλα. Ξέρετε τι σημαίνει ερώτηση παγίδα? Αυτό, λέει, είναι ερώτηση παγίδα. Υπάρχουν ερωτήσεις παγίδες. Να σε ρωτήσω κάτι, αδελφέ? Ναι. Και ρωτάει μια παγίδα. Δηλαδή σε ρωτάει για να απαντήσεις και να πέσεις μέσα. Για να καταφέρεις να ξεφύγεις τις παγίδες, πρέπει να είσαι, θα λέγαμε, πώς να το πω, πολύ καλλιτέχνης. Γιατί οι παγίδες στείνονται με τη λογική να πέσεις μέσα. Πρέπει να έχεις αναγνωρίσει την παγίδα και τον άνθρωπο που τη στείνει. Πρέπει να έχεις καταλάβει το μυαλό με το οποίο δουλεύει. Άρα τι σημαίνει? Δεν βλέπω την παγίδα, βλέπω τον άνθρωπο που τη στείνει. Τι σημαίνει? Βλέπω τον τρόπο που σκέφτεται. Βλέπω την διαδικασία που δουλεύει μέσα στο μυαλό του. Και τι είναι η παγίδα που σου στείνει? Γιατί αν καταλάβεις τον άνθρωπο που στείνει την παγίδα, δηλαδή ποιος είναι ο κυνηγός, θα καταλάβεις και τι παγίδα έχει στήσει. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν κυνηγοί που είναι για τα πουλιά, υπάρχουν κυνηγοί που είναι για τα αγριογούρουνα, υπάρχουν κυνηγοί που είναι για τα ψάρια, οι ψαράδες, υπάρχουν κυνηγοί, όλοι στείνουν παγίδες. Ο ψαράς στείνει παγίδα στα ψάρια, ο αγριογούρουνας στείνει παγίδες στα αγριογούρουνα, αυτός ο πουλάς στείνει παγίδες στα πουλιά, ο καθένας είναι ο κυνηγός. Αν λοιπόν καταλάβεις σε ποια κατηγορία κυνηγού απευθύνεσαι, θα καταλάβεις και τι παγίδα έχει στήσει. Εμένα ο γαμπρός μου, ας πούμε, επειδή μαζεύει πουλιά, ξέρετε τι παγίδες στήνει. Ξόβεργες, τις ξέρετε, τις ξόβεργες. Είναι κάτι βεργούλες με κόλλα από πάνω και τις βάζει πάνω σε ένα δεντράκι και την ώρα που πάει το πουλάκι να τσακ να κουμπίσει πάνω, πάει και κάθεται το ποδαράκι του και κολλάει πάνω στην ξόβεργα. Δεν κυνηγάει αγριογούρουνα. Είχα έναν αδερφό που κυνήγαγε αγριογούρουνα, ο οποίος μας έκανε και το αγριογούρουνο κοκκινιστό. Ξέρετε, για να φτιάξεις κυνήγι θέλει μαεστρία. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις αγριογούρουνο και να το μαγειρέψεις και να το φας. Αν δεν είσαι μαέστρος στο αγριογούρουνο, δεν το τρως. Το είχε μαγειρέψει, μας είχε φωνάξει στο σπίτι και είχε φτιάξει ένα κοκκινιστό λουκούμι. Το είχε από την προηγούμενη βράση μαγειρέψει, μαλακώσει. Ο αδελφός ο Μανώλης, το ξέρετε, ο γραμμάτικας. Και το είχε φτιάξει τόσο νόστιμο και έλεγε τώρα ο άνθρωπος είναι καλλιτέχνης. Γιατί ήξερε. Αλλά να ξέρετε ότι και τα ζώα μπορούν να ξεφύγουν τις παγίδες. Από τα λάθη που κάνουν οι κυνηγοί. Δηλαδή από το λάθος που κάνει ο άνθρωπος που έρχεται να στήσει την παγίδα. Τι έκανε ο Ιησούς Χριστός? Ο Ιησούς Χριστός καταλαβαίνει τις παγίδες αμέσως, γιατί καταλαβαίνει την πρόθεση, αδελφοί. Δεν καταλαβαίνει τη λέξη που του λέει, δηλαδή την παγίδα που του στείνει. Καταλαβαίνει την καρδιά του ανθρώπου με ποια πρόθεση λειτουργεί. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβεις πού απευθύνεσαι για να μπορέσεις να ξεφύγεις την παγίδα που σου στείνεται από την άλλη μεριά. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός να βγάλει στην επιφάνεια αυτό που έχουν μέσα στην καρδιά τους. Ο δε είπε προς αυτούς και τους λέει μια ιστορία. Γιατί αδελφοί, για να μπορέσεις να καταλάβεις την πρόθεση, πρέπει να επικοινωνήσεις με τον άλλον, να δεις τι του αρέσει, να δεις πώς σκέφτεται, να τον αφήσεις να σου μιλήσει. Και καμιά φορά ο κυνηγός γίνεται θύμα. Με ποια λογική ο κυνηγός γίνεται θύμα? Ο κυνηγός γίνεται θύμα όταν δεν καταλάβει πώς πρέπει να το κάνει. Ξέρετε τι σημαίνει ο κυνηγός γίνεται θύμα? Έχετε δει αγριογούρουνο να κυνηγάει τα σκυλιά και τον κυνηγό? Γιατί έχει καταλάβει που έχει στήσει την παγίδα του και έχει καταλάβει με ποιον έχει να κάνει. Εγώ δουλεύω σε ένα μαγαζί που έχει και VHF, ξέρετε, αυτά τους ασυρμάτους. Και υπάρχουν πάρα πολλοί κυνηγοί που παίρνουν ασυρμάτους που είναι για αγριογούρουνα. Οι γουρουνάδες τους λέμε εμείς. Και όταν λοιπόν παίρνει ένα VHF, του λέμε το εξής. Θα πάρεις και ακουστικό. Γιατί να πάρω ακουστικό, αφού θέλω να ακούω? Είσαι γουρουνάς ή δεν είσαι αγριογουρουνάς? Ναι, αν ακούς εσύ, θα ακούει και το γουρούνι. Αν ακούσεις εσύ τι σου λέει ο φίλος σου στα 5 χιλιόμετρα, θα σε ακούσει και το γουρούνι, γιατί το γουρούνι ακούει καλύτερα. Και όχι μόνο ακούει καλύτερα, μυρίζει και καλύτερα. Θα πρέπει να είσαι σιωπηλός, να μην μιλάς καθόλου, να μην ακούγεται τίποτα, κύχνα μην ακούγεται. Γιατί αν σε ακούσει, ή έχει φύγει, ή έχει έρθει εναντίον σου, ξέρει που είσαι και θα κάνει αέρα που λέμε εμείς στο στρατό, θα έρθει εναντίον του σκυλιού και θα έρθει εναντίον του κυνηγού. Πρέπει να είσαι αθόρυβος, να μην μιλάς. Όταν λοιπόν ο άλλος ακούει τη φωνή σου, καταλαβαίνει το στίγμα σου. Αυτό που κάνει ο Ιησούς Χριστός είναι να τους ρωτάει. Σου λέει, για να δω τη θέση σου, για να δω τι λες, για να δω που είσαι, για να δω τι παγίδα πας να μου στήσεις, για να δω τι σκέφτεσαι. Και όταν σε ρωτήσει 2-3 πράγματα και δεν τα απαντήσει σωστά, τότε καταλαβαίνει την πρόθεση, αδελφοί, και έρχεται και απαντάει με την πρόθεση. Δεν απαντάει στην παγίδα, απαντάει με την πρόθεση. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, ο δε είπε προς αυτούς, τις άνθρωπος από εσάς θελείστε ώστις έχουν πρόβατο εν, εάν τούτο πέσει εν το Σαββάτο εις λάκων, δεν θέλει πιάσει και σηκώσει αυτό? Και τους ρωτάει όλους. Για πέστε μου εσείς που νομίζετε ότι είστε τυπικοί, εάν από εσάς κάποιος έχει το γαϊδαρό του και πέσει το γαϊδούρι του σε ένα λάκκο το Σάββατο, θα το βγάλει ή δεν θα το βγάλει? Και η ερώτηση ήταν φυσιολογική, γιατί όλοι θα το βγάζανε. Δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να μην έβγαζε το γαϊδαρό του. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός με αυτό το παράδειγμα να διαπραγματευτεί τη σκέψη τους, το μυαλό τους, τον τρόπο με τον οποίο απευθύνονται σε αυτόν, την πονηριά τους. Κοίτα να δεις, ανθρωπέ μου, εγώ απευθύνομαι στην καλοσύνη σου. Απευθύνομαι στην καρδιά σου, στην καλή σου καρδιά. Αν η καλή σου καρδιά το Σάββατο βγάλει το πρόβατο ή το γαϊδούρι ή το ζώο το οποίο έπεσε που είναι δικό σου και δεν θες να ψοφήσει στο λάκκο και το βγάλει, εγώ που είμαι Θεός και έχω αυτούς τους ανθρώπους που ταλαιπωριέται, δεν πρέπει το Σάββατο να τους ευλογήσω? Δεν πρέπει το Σάββατο να τους θεραπεύσω? Αν μου έπεσε το άλλο μέσα στη λακκούβα και δεν ξέρω πώς να επικοινωνήσει μαζί μου, δεν έχει τη δυνατότητα να έρθει μπροστά μου, δεν έχει τη δυνατότητα να χαρεί, να ευλογηθεί, στεναχωριέται, είναι μέσα στο πρόβλημα, είναι μέσα στο λάκκο της ταλαιπωρίας ο άνθρωπος. Έχει το χέρι του ξερό, έχει το πρόβλημά του. Δεν πρέπει εγώ να τον βοηθήσω στο πρόβλημά του? Δεν πρέπει να τον θεραπεύσω, να τον αποκαταστήσω? Πότε θα το κάνω αυτό? Γιατί για μένα είναι δικά μου τα πρόβατα αυτά. Εγώ έχω την ευθύνη των προβάτων αυτών. Γι' αυτό και είπε ο Ιησούς Χριστός, τα πρόβατα τα δικά μου, είναι δικά μου τα πρόβατα. Εγώ πρώτα ήρθα για τα πρόβατα του οίκου Ισραήλ, για να θεραπεύσω, να αποκαταστήσω, να τους δώσω τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με το Θεό, να δοξαστεί το όνομα του Θεού, όπως ήταν με τον Λάζαρο, όπως ήταν με τον τυφλό, όπως ήταν με τον παραλυτικό. Εγώ ήρθα για να δοξαστεί ο Θεός μέσα από αυτές τις αποκαταστάσεις και τις θεραπείες. Εγώ θέλω να δοξάζεται ο Θεός, όχι να τηρούνται τα τυπολατρικά της θρησκείας σας. Εγώ θέλω να υψώνετε το όνομα του Θεού. Δεν θέλω να λέτε ότι είμαστε στα πράγματα του Θεού και να μην είμαστε στα πράγματα του Θεού. Θέλω να υψώνετε ο Θεός, να δοξαστεί το όνομα του Θεού στη ζωή μας, σε κάθε ώρα, σε κάθε στιγμή και με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε παραπάνω, αλλά να αφήνουμε το Θεό να δοξάζεται, γιατί ο άλλος έχει το ξερό του το χέρι. Ο άλλος έχει το πρόβλημά του, ο άλλος ήρθε στη συναγωγή με το ξερό το χέρι. Ήρθε όμως ο άνθρωπος. Αλλά όταν λοιπόν έρχεται μπροστά ο Κύριος και τους λέει πόσο λοιπόν διαφέρει άνθρωπος προβάτου, δηλαδή πόσο διαφορά έχει ο άνθρωπος από το πρόβατο, πόση διαφορά, αδελφοί? Η ερώτηση του Ιησού Χριστού. Ξέρετε τι κάνουν οι άνθρωποι? Έχουν κατεβάσει την αξία του ανθρώπου στην αξία του ζώου. Ο Θεός όμως και ο Ιησούς Χριστός παράλληλα με τη λογική του δεν κατεβάζει τον άνθρωπο στην αξία του ζώου. Ξέρετε τι λέει η Γραφή? Ο άνθρωπος ο εν τιμή και μη εννοών ομοιώθη με τα κτίνη τα φθυρώμενα. Δηλαδή πώς ομοιώθη? Ομοιώθηκε από τον ίδιο τον εαυτό του. Τι είμαστε? Ζώα είμαστε κι εμείς. Δεν πάμε πουθενά. Χωρίς να ξέρει την αιώνια ζωή. Όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή, δεν γίνεται τίποτα, σκοτάδι. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ο άνθρωπος μοιάζει τον εαυτό του με ζώο. Από πού είμαστε? Από τον πίθηκο. Εσείς από τον πίθηκο, γιατί είσαι σαν μαϊμού. Αλλά εγώ είμαι από τους ανθρώπους. Δεν είμαστε από τον πίθηκο. Είμαστε από τους ανθρώπους. Ανθρώπους μας έκανε, άνθρωπους μας έκανε ο Θεός. Τι είμαστε? Όπως τα ζώα, και τα ζώα θα πάνε στον παράδεισο και εμείς θα πάμε μαζί τους, αν πάμε στην κόλαση, και δεν ξέρουμε αυτά θα πάνε γιατί είναι καλά, εμείς θα πάμε στην κόλαση. Ο άνθρωπος έχει μπλέξει μέσα στο μυαλό του την αξία του ανθρώπου. Δεν καταλαβαίνει την προσωπική του αξία και την αξία του ανθρώπου που έχει απέναντί του. Ο άνθρωπος ο εν τιμή. Ο Θεός θέλει να δώσει τιμή στον άνθρωπο. Και ξέρετε τι λέει ο Ιησούς Χριστός? Πόσο λοιπόν διαφέρει ο άνθρωπος από το πρόβατο? Πόσο λοιπόν διαφέρει ο άνθρωπος από το πρόβατο? Αυτό δεν είναι, θα λέγαμε, ερώτηση ρητορική. Για πέστε μου, ξέρετε εσείς τη φυσιολογία του προβάτου και τη φυσιολογία του ανθρώπου? Μοιάζει το κρέας τους, ή μοιάζει η ψυχή τους, ή μοιάζει το μυαλό? Δεν ρωτάει τέτοια πράγματα. Έρχεται και δηλώνει, κάνει δήλωση ο Ιησούς Χριστός. Ο άνθρωπος διαφέρει από το πρόβατο. Ο άνθρωπος διαφέρει από το ζώο. Ο άνθρωπος τιμάται από το Θεό. Ο Θεός ασχολείται με τον άνθρωπο, ασχολείται και με τα ζώα. Ασχολείται όμως περισσότερο με την ψυχή του ανθρώπου. Με το αν είναι ευτυχισμένος, αν είναι χαρούμενος, αν κάνει το θέλημα του Θεού, αν είναι μαζί του, αν του μιλάει, αν δεν του μιλάει. Ο άνθρωπος διαφέρει από τα ζώα. Και δεν μπορούμε να βάλουμε τα ζώα δίπλα στον άνθρωπο και να συγκρίνουμε τον άνθρωπο με τα ζώα. Ο άνθρωπος διαφέρει. Και κάποια στιγμή στην Παλαιά Διαθήκη λέει: θα κάνω τον άνθρωπο πολυτιμότερο από το χρυσίο του Οφύρ. Δηλαδή θα τον κάνω πιο πολύτιμο από τα λεφτά, από τα πάντα που έχετε, την περιουσία, από τα πάντα. Θα τον κάνω πιο πολύτιμο. Γιατί εκτιμώ την ανθρώπινη φύση. Εγώ την έχω δημιουργήσει. Εγώ έχω βάλει πνεύμα ζωής μέσα στον άνθρωπο και του έχω δώσει το φως μου, του έχω δώσει τη δύναμή μου, του έχω δώσει την ομοιότητά μου. Ο άνθρωπος έχει γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Πόσο διαφέρει λοιπόν ο άνθρωπος από το πρόβατο ή από το ζώο ή από το γαϊδούρι? Διαφέρει πάρα πολύ. Και γι' αυτό ο Θεός πρώτα απ' όλα ασχολείται με τον άνθρωπο. Και λέει ο Ιησούς Χριστός στην συνομιλία του με τους ανθρώπους, ώστε αφού λοιπόν υπάρχει μεγάλη διαφορά και εσείς το λιγότερο θα κάνατε στο ζώο σας, εγώ γιατί να μην κάνω σαν Θεός το μεγαλύτερο στους ανθρώπους? Ώστε, συμπέρασμα, γιατί δεν βγάζετε το σωστό συμπέρασμα? Γιατί δεν σκέφτεστε σωστά? Έχετε λύσει οι ασκήσεις μαθηματικές? Αν δεν κάνεις τη σωστή σειρά των λύσεων, δεν βγάζεις αποτέλεσμα. Υπάρχει ένας νόμος, δεν ξέρω σας το είχα πει, λέγεται by dust, κάπως έτσι λέγεται. Είναι μια σειρά πραγμάτων που λύνουν ασκήσεις. Δηλαδή πρώτα λύνεις τις παρενθέσεις, μετά λύνεις τις δυνάμεις, μετά λύνεις τους πολλαπλασιασμούς, μετά λύνεις τις διαιρέσεις, μετά λύνεις τις προσθέσεις, μετά λύνεις τις αφαιρέσεις και το κάνεις από αριστερά προς τα δεξιά. Δηλαδή πρώτα από αριστερά προς τα δεξιά. Αν δεν ξέρεις αυτό το νόμο της διαδικασίας, δεν λύνεις ασκήσεις. Αν λοιπόν δεν ξέρεις να σκέφτεσαι με τη σειρά που σκέφτεται ο Θεός, δεν λύνεις τα προβλήματα τα πνευματικά. Γιατί τα πνευματικά πώς ανακρίνονται? Πνευματικώς. Αν δεν ξέρεις την πνευματική σειρά των πραγμάτων, πρώτα ο άνθρωπος και μετά το ζώο, πρώτα λύνω το πρόβλημα και μετά ασχολούμαι με το Σάββατο, πρώτα κάνω αυτό και μετά κάνω το άλλο, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς λειτουργεί ο Θεός μες στη ζωή σου. Τι θα βάλει προτεραιότητα και τι θα βάλει στην αρχή και τι θα βάλει μετά. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Αν καταλάβεις ότι υπάρχει μια σειρά πραγμάτων την οποία πρώτα ασχολείται ο Θεός και μετά κάνει αυτό και μετά κάνει αυτό, τότε θα καταλάβεις πώς λειτουργεί ο Θεός. Αν το καταλάβεις, θα λες κάθε μέρα δόξα Κύριε, δόξα Κύριε, δόξα Κύριε, δόξα Κύριε. Γιατί θα καταλάβεις πόσο σοφός είναι. Το κατάλαβε μία φορά ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή του το έγραψε και έπαθε ένα σοκ. Λέει, όταν κατάλαβα ότι ο Θεός συνέκλεισε τους πάντες υπό την αμαρτία και δεν έμεινε εκεί, δηλαδή δεν τους έβαλε όλους κάτω από την αμαρτία, δεν είπε ότι όλοι είστε αμαρτωλοί, όλοι θα πάτε στην κόλαση και όλοι δεν έχετε κανένα δικαίωμα, δεν έμεινε εκεί. Η σειρά των πραγμάτων ποια ήτανε? Να κάνει σύγκληση των πάντων υπό την αμαρτία με προϋπόθεση να ελεήσει τους πάντες. Και φώναξε ακόμα και στην επιστολή του, καμιά φορά εμείς όταν γράφουμε είμαι μικρά, είμαι κεφαλαία. Εγώ κάποτε επειδή είχα μια τάση να γράφω με κεφαλαία, μου λέει κάποιος, συγγνώμη μου λέει Βασίλη, όταν γράφεις με κεφαλαία νομίζω ότι μου φωνάζεις. Γιατί μέσα στους υπολογιστές όταν γράφεις κεφαλαία είναι σαν να φωνάζεις. Όταν γράφεις με μικρά είναι σαν να μιλάς. Όταν βάλεις κεφαλαία είναι σαν να φωνάζεις σε κάποιον, σαν να επιτίθεσαι σε κάποιον, σαν να του μιλάς με έλεγχο, με ένταση. Και από εκείνη την ώρα κατάλαβα ότι πρέπει να του γράφω σε μικρά γράμματα και όχι σε κεφαλαία. Κεφαλαία συνήθως γράφουν αυτοί που δεν χρησιμοποιούν πολλούς τόνους, πολλά. Αλλά τα συστήματα είναι τώρα τόσο εύκολα που κάνεις μια διόρθωση ορθογραφική και στα διορθώνει όλα. Μη φοβάστε. Όταν λοιπόν ξεκινάς και κάνεις αυτή τη διαδικασία, επικοινωνείς με το Θεό με τη σειρά που θέλει ο Θεός. Πρώτα αυτό, μετά αυτό, μετά αυτό, μετά αυτό. Πρώτα σου λύνει αυτό, μετά θα σου λύσει αυτό, μετά θα σου λύσει αυτό. Τι θα κάνει ο Θεός για να σε επισκεφτεί? Πρώτα θα λύσει το πρόβλημα το υπαρξιακό σου, το κοινωνικό σου, θα σου πει ότι σε βλέπει, ότι σε κατανοεί, ότι είναι από πάνω σου, ότι ασχολείται μαζί σου. Έπειτα θα σε επικοινωνήσει, θα σε ρωτήσει τι θες να σου κάνω. Γιατί ο Ιησούς Χριστός να ρωτάει τον τυφλό τι θες να σου κάνω? Δεν ήταν περίεργο? Πολύ περίεργο. Τι θες να σου κάνω? Γιατί έπρεπε ο άνθρωπος να πει ακριβώς τι έχει μέσα στην καρδιά του. Τι θέλεις, παιδί μου? Θέλω να πάρω καλούς βαθμούς στη γεωλογία. Δεν θες να σε ευλογήσω, να σου δώσω πνεύμα Άγιο? Εντάξει, τώρα δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Εγώ όταν είχα πάει στην εκκλησία και είχα πρωτοπιστέψει, έβαλα όρους στο Θεό. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε τι σημαίνει όρους. Του λέω, ήρθα, αλλά θέλω πρώτα να μου κάνεις αυτό, μετά να μου κάνεις εκείνο και μετά να μου κάνεις αυτό. Το Πνεύμα το Άγιο σε ποια σειρά το είχα βάλει? Εδώ, στην Τρίτη. Πρώτα θα μου βρεις δουλειά, μετά θα με παντρεύσεις και μετά θα μου δώσεις Πνεύμα Άγιο. Αυτή ήταν η σειρά των πραγμάτων που είχαμε στο μυαλό μου. Το έκανε ο Θεός με αυτή τη σειρά. Αλλά μετά κατάλαβα ότι ήταν λάθος να το ζητάω. Δηλαδή το έκανε, αλλά ήταν λάθος να του βάζω εγώ τη σειρά των πραγμάτων. Εγώ την είχα μέσα στο μυαλό μου. Ο Θεός μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει και όποτε θέλει και όπως το θέλει. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός και συζητάει με τους ανθρώπους αυτούς και τους λέει, αφήστε τα, τους λέει, αυτά. Δώστε μου τη δυνατότητα να επέμβω, να παρέμβω, να σας βοηθήσω να καταλάβετε ποια είναι η σωστή σειρά των πραγμάτων και ποια είναι η θέση σας. Και τότε λέγει προς τον άνθρωπο, έκτινον τη χείρα σου. Δηλαδή ήταν τόσο ξερό το χέρι που δεν μπορούσε να το κουνήσει, να το πάει. Όσοι έχετε πάθει τενοντίτιδα στον νόμο, έχετε καταλάβει τι σημαίνει να κάνετε αυτό το πράγμα και να μην μπορείτε να το σηκώσετε. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι σημαίνει ξερό χέρι. Είναι ξερό το χέρι μου. Τότε λέγει προς τον άνθρωπο, έκτινον τη χείρα σου, δηλαδή άπλος έτεινα, και εξέτεινε και αποκαταστάθη γης ως οι άλλοι. Τι σημαίνει? Του έδωσε εντολή, αδελφοί. Έδωσε εντολή. Όταν δίνει ο Θεός εντολή, έρχεται και η δύναμη και την εκτελήσει. Είναι όπως το μωρό παιδί. Θέλει να περπατήσει, φοβάται, δεν μπορεί να πατήσει και του λέει ο γονιός, έλα, έλα. Και το κοιτάει στα μάτια και λέει, τώρα θα σηκωθώ, πέφτει και σηκώνεται και προχωράει και χαίρεται. Γιατί εκτελεί εντολή. Αφήνει το μυαλό του να είναι κενό και ακούει την εντολή. Έκτινον τη χείρα σου και εκτείνει το χέρι. Λάζαρε δεύρω έξω και βγαίνει ο νεκρός έξω. Πάρ το κρεβάτι σου και σήκω πάνω. Και παίρνει το κρεβάτι του και σηκώνεται πάνω. Ακούει την εντολή. Δεν ακούει αυτά που έχει το μυαλό του μέσα. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός δίνει εντολές ώστε ο αδύναμος άνθρωπος, αντί να κοιτάξει την αδυναμία του, κοιτάει την εντολή του Θεού. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να ακούει τις εντολές του Θεού, να εκτελεί εντολές. Να εκτελεί την εντολή που λέει, Ζαχαρία, θα πας με τη γυναίκα σου και θα κάνεις παιδί. Και πώς θα γίνει αυτό αφού είμαι γέροντας, πώς να το κάνω αυτό? Έλα τώρα, άκουσε εντολή. Δηλαδή εντολή σημαίνει αυτό. Σημαίνει εκτελώ κάτι που δεν το καταλαβαίνω ή δεν μπορώ να το διαχειριστώ, δεν είναι στο μυαλό μου μέσα. Εκτελώ εντολή. Πρέπει να μάθω να εκτελώ εντολές για να μπορώ να το διαχειριστώ. Άρα λοιπόν τι λέει? Οι δε φαρισαίοι λοιπόν εξελθόντες συνεβουλεύτησαν κατά αυτού για να απολέσωσιν αυτόν, και μόλις το έκανε αυτό αγριέψανε οι φαρισαίοι, αγριέψανε οι αντίθετοι και όχι μόνο τον κατηγορήσανε αλλά βρήκαν και την ευκαιρία να τον σκοτώσουν. Ο άνθρωπος που δεν θέλει να ακούσει, δεν ακούει, αδελφοί. Δεν μπορείς να τους πείσεις όλους. Και είναι δεδομένο ότι δεν μπορείς να πείσεις όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να πιστούν όλοι. Ο άλλος έχει το μυαλό του. Δηλαδή, σου λέει, εγώ έτσι τα σκέφτομαι. Τι μου λες τώρα? Βρε όσα κηρύγματα και να κάνει κάποιος, ό,τι και να του πεις, άμα δεν θέλει να ακούσει, δεν ακούει. Έχει κολλήσει το μυαλό του ότι έτσι θα το κάνω. Εγώ θα τον σκοτώσω. Είναι κολλημένο το μυαλό. Δεν μπορείς να του αλλάξεις την ιδέα. Δεν μπορείς να του αλλάξεις τη γνώμη. Έχει παγιώσει μια άποψη και λέει ότι αυτός ο άνθρωπος για μένα είναι εχθρός και εγώ θα τον σκοτώσω. Και μόλις λοιπόν κάνει το θαύμα, ενώ βλέπουν το θαύμα μπροστά τους, αποφασίζουν ότι θα τον σκοτώσουν. Γιατί μείνανε στην προηγούμενη σκέψη ότι ό,τι κάνει το κάνει το Σάββατο και είναι αμαρτωλός. Και ο τυφλός λέει, συγγνώμη λέει, παλικάρια μου, εγώ ένα πράγμα ξέρω, να σας πω μια αλήθεια. Όταν θεραπεύει ο τυφλός. Ένας αμαρτωλός μπορεί να βάζει μάτια σε τυφλό? Δεν το έχω δει πουθενά. Το μυαλό σας δεν κόβει? Δηλαδή δεν σκέφτεστε σωστά? Γίνεται να βγάζετε συμπέρασμα ότι ένας αμαρτωλός, πολύ αμαρτωλός, που είναι για την απώλεια, μπορεί να θεραπεύει ένα τυφλό ή να θεραπεύει ένα με ξηρό χέρι? Δεν γίνεται να το κάνει αυτό. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και δεν έχουν την απλή λογική, αδελφοί, αλλά είναι δομημένο το μυαλό τους στην πονηριά, στην κακία, στο φόνο. Αλλά ο Ιησούς νοήσας ανεχώρησεν εκείθεν και οικολούθησαν αυτόν όχλοι πολύ και θεράπευσαν αυτούς πάντας. Μόλις λοιπόν το κατάλαβε, να σας πω και μια αλήθεια που κάνει ο Ιησούς Χριστός. Έφυγε. Δηλαδή, δεν έχει αξία να το συζητάς. Μερικές φορές όταν βλέπεις έναν άνθρωπο και είναι κολλημένο το μυαλό του, δεν έχει αξία να το συζητάς. Άστον, φύγε. Παράτα τον. Δηλαδή το είπες μία, το είπες δύο, τρεις φορές του το είπε. Ξέρετε πόσες φορές μίλησε ο Ιησούς Χριστός σε αυτή την περίπτωση? Μία, δύο και τρεις με τις πράξεις του. Είπε δύο λόγια και μία πράξη. Δεν καταλάβαν τίποτα, δεν εννοήσανε, σηκώθηκε και έφυγε. Τους παράτησε. Δεν πρόκειται να ξανασχοληθεί μαζί τους. Και επειδή δεν πρόκειται να ξανασχοληθεί, δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν το χέρι του Θεού. Αλλά ο Ιησούς νοήσας ανεχώρησαν εκείθεν και ακολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί και θεράπευσαν αυτούς πάντας. Όποιος θέλει να ακολουθήσει, θα ακολουθήσει. Όποιος θέλει να απολαύσει την παρουσία του Θεού, θα το κάνει. Θα αποστασιοποιηθεί από τις σκέψεις των κακών ανθρώπων και των πονηρών και θα ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό, όπου και αν υπάρχει ο Ιησούς Χριστός. Και παρήγγειλε σε αυτούς αυστηρός, για να μην φανερώσεις είναι αυτόν, σου λέει μην το συζητάτε πολύ, μην το λέτε, γιατί οι άλλοι δεν το δέχονται. Να μην το πω ότι θεράπευσες κι άλλους, όχι μόνο αυτούς. Όχι, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, μην του το λες. Μετά πρώτης δευτέρας νουθεσίας, τι λέει, παρετού. Μετά πρώτης δευτέρας νουθεσίας, παρετού. Δηλαδή παράτατα. Μην επιμένεις, ο άλλος δεν ακούει. Εάν του μίλησες, του έκανες έργα, τον βοήθησες να καταλάβει και δεν θέλει να καταλάβει, παρετήσου. Δηλαδή μην ασχολείσαι. Φύγε, κάνε κάτι άλλο. Μην ασχολείσαι μαζί του, μην κολλάς. Και λέει, και παρήγγειλεν εις αυτούς αυστηρός. Δηλαδή μην το κάνετε, μην πάτε να συζητάτε με αυτούς. Δεν έχει λογική, δεν πρόκειται να καταλάβουνε. Θα σας τουμπάρουνε με τη συζήτηση. Παρήγγειλεν εις αυτούς αυστηρός, για να μην φανερώσω συν αυτόν. Δηλαδή μην πάτε να λέτε τι κάνω. Γιατί θα μπείτε σε συζητήσεις που δεν έχουν καμία λογική. Για να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, με αυτή τη λογική εκπληρώνεται η προφητεία. Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον έκλεξα, ο αγαπητός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Θέλω θέσει το πνεύμα μου επ' αυτόν. Ξέρετε, πνεύμα βουλής, συνέσεως, δυνάμεως, φόβου του Κυρίου. Δηλαδή αυτό το πνεύμα που λέει στον Ισαΐα, το πνεύμα μου θα είναι πάνω του. Γι' αυτό και λέει η Γραφή, ο Θεός δεν έδωσε σε μας πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως και σοφρονισμού. Αυτό έδωσε ο Θεός. Δηλαδή το πνεύμα που μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε πώς να διαχειριζόμαστε όλες τις καταστάσεις σωστά και με σοφία Θεού. Θέλω θέσει το πνεύμα μου επ' αυτόν. Και τι θα κάνει, θα εξαγγείλει κρίση στα έθνη. Δεν θα αντιλογήσει, δεν θα έρθει να τσακωθεί, δεν τσακωνόμαστε, δεν χρειάζεται να σου πω να μου πεις και να προσπαθήσω να σε πείσω. Ούτε θα καραυγάσει, ούτε θα φωνάξουμε ο ένας τον άλλον, ούτε θα σας φωνάξω, αν και θα μπορούσα. Ούτε θέλει ακούσει τις φωνές αυτού εν τις πλατείες, δεν θα μπω στη διαδικασία να έρθω σε σύγκρουση. Αλλά τι θα κάνει, κάλαμο συντετριμένων δεν θέλει θλάση, λινάριον καπνίζων δεν θέλει σβέση, εωσού εκφέρει εις νίκη την κρίση και εν το νόματι αυτού θέλει σου ελπίσει τα έθνη. Έρχεται λοιπόν ο Ματθαίος, και θα κλείσω λίγο με αυτό, και λέει μια προφητεία στην οποία λείπει κάτι. Η προφητεία αυτή είναι, θα λέγαμε, της λείπει ένα εδάφιο. Γιατί χρησιμοποιεί αυτή την προφητεία που της λείπει ένα εδάφιο? Τη χρησιμοποιεί, αδελφοί, με τέτοιο τρόπο ο Ματθαίος, αλλά δεν δίνει την πραγματική εικόνα της προφητείας, του εδαφίου. Τι λέει το εδάφιο? Θα εκφέρει κρίση εν αληθεία, αλλά αυτός δεν θα εκλείπει, ουδέ θα μικροψυχήσει, εωσού βάλει, εωσού βάλει κρίση εν τη γη. Υπάρχει το χαρακτηριστικό που λέει δεν θα εκλείπει, αναλάμπω είναι η λέξη στο κείμενο, δεν θα αναλάμψει λέει, δηλαδή τι σημαίνει, αναλαμπές, ξέρετε τι σημαίνουν αναλαμπές, έχω αναλαμπές, δηλαδή το μυαλό μου μια δουλεύει, μια δεν δουλεύει, μια είναι σβηστό, μια φωτίζεται, έχω αναλαμπές, ο φάρος αναλάμπει, δηλαδή ο φάρος μια σβήνει, μια ανάβει, αναλαμπεί. Δεν θα αναλάμψει σημαίνει ότι δεν θα χάσει το φως του και μετά θα το ξαναβρει το φως του. Δεν θα φωτίσει λίγο και μετά θα σβήσει. Αλλά τι θα κάνει, θα φωτίζει συνέχεια. Θα φωτίζει συνέχεια, είναι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ φωτίζω συνέχεια. Δηλαδή δεν θα σβήσει, έσβησε το φως του λέει. Δεν θα σβήσει το φως του, δεν θα αναλάμψει, δεν θα εκλείπει, δηλαδή δεν θα χάσει την ένταση που έχει, ούτε θα μικροψυχήσει. Και ου θραυτίσετε, δηλαδή δεν θα τσακίσει, δεν θα αδυνατήσει. Ο Ιησούς Χριστός αδελφοί, ό,τι και να του κάνανε, δεν έχανε το κουράγιο του. Ό,τι και να του κάνανε, δεν έχανε τη λάμψη του. Ό,τι και να του κάνανε και να του λέγανε, δεν έχανε την αξία του, γιατί ήξερε ποιας αξίας είναι. Εγώ λέει πατέρα, κράτησα την αξία μου, σε δόξασα σε αυτόν τον κόσμο, θέλω να με δοξάσεις και εσύ όταν έρθω εκεί πάνω. Γιατί εγώ κράτησα αυτό που μου έδωσες και θέλω και εσύ να το κρατήσεις όταν έρθεις, όταν έρθω στην παρουσία σου. Και λέει ο πατέρας απαντάει και δόξασα και πάλι θέλω δοξάσει. Και εν το ονόματι αυτού θα ελπίσουν τα έθνη. Και εμείς τώρα τι κάνουμε, ελπίζουμε στο όνομα αυτού. Ο Θεός να μας ευλογήσει.